Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Centar za strateške i međunarodne studije iz Vašingtona, vodeći think tank u SAD, identifikovao je tri seta podcenjenih problema u odnosima Bele kuće i Kremlja koji bi mogli da raspale otvorenu konfrontaciju između dve supersile. A među njima je ispred trke u nuklearnom naoružanju i sankcija istaknut Zapadni Balkan. Martovski izveštaj Centra za strateške i međunarodne studije bavi se nerešenim izazovima u odnosima SAD i Rusije i već u svom uvodu priznaje da dve strane u ovom trenutku mogu da učine malo toga što bi promenilo opšti ton njihovih odnosa, koji tokom poslednjih godina beleži sve izraženiju negativnu dinamiku. Obe strane smatraju da se ona druga nalazi u stanju dugoročnog opadanja, što im umanjuje volju za ustupcima. Obe smatraju da je vreme na njihovoj strani. Bilo kakav pokušaj resetovanja odnosa otuda nije verovatan sve dok se ovakvi stavovi ne promene. I zato upozorava se dalje, postoji stvaran rizik da Vašington i Moskva upadnu u nepredviđenu i neželjenu krizu. I to ne u Ukrajini ili Siriji, na primjer. Jer tamo postoje nekakvi diplomatski okviri za rešavanje situacije i pritom obe strane razumeju visinu uloga i paze da ne prekorače crvene linije. Već je ovaj rizik od neželjenog konflikta naročito izražen na Zapadnom Balkanu, pošto ni Vašington ni Moskva nemaju jasan uvid u namere druge strane i u nepredviđene posljedice njihovih sadašnjih pristupa. Zato se predlaže promjena pristupa, koja možda nije revolucionarna u meri koju mašta dopušta, ali s obzirom na okolnosti i opšti ton odnosa Vašingtona i Moskve, nije ni mnogo manje od toga. Rusiju, naime, ukazuje se u izveštaju, brine širenje NATO-a i Evropske unije na Zapadni Balkan, kao i opasnost da bi rešenje geopolitičkih izazova u regionu, a pre svega zamrznuto konflikta između Kosova i Srbije, bilo sprovedeno na uštrb uticaja Rusije u regionu. I zato se predlaže bezmalo jeretički. Ovu osjetljivost treba uzeti u obzir u svakom diplomatskom procesu posvećenom regionalnim konfliktima. Razmišljanje iz ove logične, pa zato i neobične sugestije da se u obzir uzmu i stavovi Moskve, kaže da bi na ovaj način region mogao da postane mesto izgradnje poverenja između SAD i Rusije, zato što bi uspeh mogao da utiče na šire diplomatske odnose, dok neuspeh ne bi predstavljao veliki gubitak. Centralni problem, napominje se, ostaje pitanje priznanja Kosova, ali napredak u drugim aspektima odnosa Beograda i Prištine ne bi trebalo da bude talac priznanja. Šta više, Srbija, kao jedina zemlja na svetu koja ima potpisane sporazume i sa Evropskom unijom i sa Evroazijskom ekonomskom unijom, mogla bi da postane model i za druge zemlje, što ni Vašington, ni Brisel, ni Moskva ne treba da odbace. A Zapadni Balkan bi tako mogao da postane hibrid između dva suparnička ekonomska aranžmana. Mogu li Vašington i Moskva da pronađu zajednički jezik na Zapadnom Balkanu umjesto da se na njemu sukobljavaju? Šta je izazvalo ovaj predlog da dve supersile sarađuju i da Amerika u obzir uzme i interese Rusije? I kakve sve to veze ima s pozivom Donalda Trumpa juniora, sina aktualnog predsjednika SAD, da se američka vojska povuče s Kosova i Metohije i da se vrati kući? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima u nešto promenjenom formatu nego inače. Sa mnom u studiju je istoričar Saša Damović. Dobrodošli.
Bolje vas našao, dobroveče.
A tokom razgovora telefon će nam se priključiti urednik u politici Bojan Bilbija. Gospodin Damović, ajde da krenemo razgovor od pitanja koliko su značajni think tankovi poput, ili konkretno ovaj think tank Centar za strateške i međunarodne studije, proglašen je za najznačajniji think tank u Americi već nekoliko godina unazad. Henry Kissinger, doajen američke spoljne politike, sedi u njegovom bordu, bio je tu Zbigniew Brzezinski, Madeleine Albright, William Cohen, nekadašnji ministar odbrane SAD. Dakle, koliko je značajan ovaj think tank i koliko su značajne njegove preporuke, koliko utiču na formulisanje američke spoljne politike?
Sigurno je značajan. Nabrojali ste imena koji su bili ili jesu deo tog think tanka. Naravno, nije to jedini i nije jedini uticajan. Zaista Amerika, ako u nečemu ne oskudeva, to su ti spoljnopolitički think tankovi koji utiču na oblikovanje američke spoljne politike. Međutim, u proteklom vremenu mogli smo od tih think tankova da čujemo sve i svašta. Neki od tih predloga su bili potpuno besmisleni, nebulozni ili nisu imali nikakve veze sa realnošću, čak su verovatno žalili za nekim prošlim vremenima kada je Amerika, odnosno kad su Sjedinjene Američke Države bile dominantna svetska sila, zapravo jedina svetska sila.
Pa su koja ostali zarobljeni.
Tako je, ostali su, kako bi se to kod nas reklo, da žive u 90-im godinama, da žive u prošlosti i nikako da se naviknu na tu novu realnost koja se proteklih godina itekako promenila, naročito od bukvalno tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima, od recimo Brexita, pobede Donalda Trumpa, uspona suverenističkih evropskih stranaka, krize Evropske unije, do ponovnog uspona Rusije kao svetske sile i naravno uspon ekonomski, politički, svaki drugi Kine, koja se Sjedinjenim Američkim Državama zapravo nametnula kao glavni međunarodni, odnosno spoljnopolitički rival, što je polako počeo da uviđa i taj američki spoljnopolitički establishment i da polako počinje da menja ili da koriguje dosadašnju politiku koju je pre svega odlikovala rusofobija i verovatno je za sve te think tankove koji su na neki način oblikovali tu globalističku američku spoljnu politiku koja je često išla na uštrb i samih američkih nacionalnih interesa, počeli su izgleda da shvataju realnost i da shvataju da ako postoji na globalnom planu rival Sjedinjenih Američkih Država, da je to na prvom mestu Kina.
Pričat ćemo naravno i o ovim detaljima, a iz režije mi javljaju da nam se priključio i Bojan Bilbija. Kolega Bilbija, dobroveče, da li se čujemo?
Dobroveče, čujemo se.
Dakle, razgovaramo o izveštaju Centra za strateške međunarodne studije koji zagovara saradnju Amerike i Rusije na Zapadnom Balkanu umesto konfrontacije. Traže da se u obzir uzmu i ruski interesi umesto da se oni ignorišu. Dva pitanja za vas. Prvo, koliko je realan ovaj scenario kooperacije, a ne konfrontacije na Zapadnom Balkanu? I drugo, koje su crvene linije Rusije na Zapadnom Balkanu koje ona ne namerava da pređe, bude li zaista iz Vašingtona, bude li pružena ruka pomirenja i saradnje?
Pa dobro ste vi to sve saželi u ovom vašem pitanju. Suština je u tome da Rusija i Amerika, ne samo na području Balkana, već i u čitavoj Evropi, imaju apsolutno suprotstavljene interese, bar to je demonstrirano ovih prethodnih godina. To se pokazalo najpre u Ukrajini, naravno, u punoj meri, ali se to zatim kao neka vrsta izgovora se prelilo na sveukupne odnose u Evropi i naravno na odnose na Balkanu. Ne zaboravimo čuvenu rečenicu Johna Kerrya da je Srbija jedna od onih država koje su na liniji vatre. To nije slučajno izgovoreno i to dobro i opisuje zapravo u kakvoj se poziciji mi ovde nalazimo. A ne treba takođe i zaboraviti da je NATO praktično ušao u ceo Balkan, uključujući i ove male državice poput Crne Gore, sada vidimo planove za Makedoniju, Hrvatsku, dakle, što bi se reklo, oni ne biraju i Bosnu i Hercegovinu žele da uvuku. To je sve apsolutno protiv Rusije i ruskih interesa. U takvoj situaciji, dok se ta politika u najmanju ruku ne zaustavi, a da ne govorimo o nekom preokretu koji bi bio potpuno očekivan ako neko želi dobre odnose, dok se to ne prekine, od saradnje, neke strateške saradnje, neće biti ništa. Međutim, postoji još jedan element veoma bitan sada, ne znam da li ste ga pominjali u dosadašnjem toku emisije, a to su ova dešavanja sada sa ovim virusom korona koji se pojavljuje, koji praktično okupirao Evropu, pa evo i Srbiju, nažalost. Mi vidimo da su vanredna stanja, da je vanredna situacija u celom svetu, pogotovo u Evropi, da se države zatvaraju, izoluju i da meni se čini da će ovo, osim teških ekonomskih, za zdravstvene ćemo videti, ali osim izvesno je teških ekonomskih, ostaviti izvesne političke, pa verovatno čak i geopolitičke posledice. Jedna od najjasnijih formi, evo ono što je prvo mi pada na pamet, to je recimo situacija koja se dogodila u Srbiji sa recimo kritikom, jasnom kritikom Aleksandra Vučića upućene Evropskoj uniji u vezi te navodne evropske solidarnosti, pa su se oni iz Brisela brže bolje dosetili da kako tako sada prikriju tu svoju sramotu da zemlje koje je zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koje je toliko toga učinila na tom takozvanom evropskom putu, nisu hteli da pošalju ni jednu masku, recimo, pa su onda naknadno pojasnili da se to može očekivati i tako dalje, koliko su oni u prethodnim godinama uložili donacije u srpsko zdravstvo, ali sve to ne može da potre taj utisak da ta evropska solidarnost, evropske vrednosti, kada dođe stani pani, ne vrede ništa. Sa druge strane, mi smo videli više nego jasne korake Narodne Republike Kine, videli smo rusku, za sada izjavu, ali meni deluje kao otvorena, iskrena, da će i Rusija pomoći, kako je rečeno, kako je ministar Lavrov rekao, kao i uvek do sada, ja verujem da će svakako, da ćemo i na to moći da se oslonimo u datom trenutku, ali vidimo ko su iskreni prijatelji i vidimo koliko je zapravo važan taj dosadašnji naš strateški pravac da se oslanjamo što je više moguće, ne postoji ništa apsolutno idealno, ali što je više moguće na svoju nezavisnost, na svoju slobodu, na svoje tradicionalne prijatelje, iako smo mi na evropskom putu, iako mi radimo to što sve treba da radimo, ali mi smo zadržali to važno, rekao bih, zrno naše samostalnosti, za razliku od svih drugih ovde koji su potpuno se prepustili tom euroatlantskom talasu da ih nosi, ali sada možemo vidjeti da može mnogi da ih odvuče u neke dubine i ponore koji oni nisu se nadali, oni su mislili da tamo su zlatna brda i doline, a može se desiti da ostanu sami na ledini, ostavljeni od svojih prijatelja i da NATO ne može da ih zaštiti od epidemija. To recimo u Italiji se vrlo jasno videlo. Ali Kina može. Kina je odmah uputila Italiji ogromnu pomoć i pokazalo se da na papiru ta savezništva, kada je zaista teško, kada je zaista pomoć neophodna, ne vrede mnogo. Ovo sam napravio sad jednu digresiju, samo da ukažem na to da bi sa zaključcima o ulozi velikih sila i u Evropi i ovde na našem području, ja bi ipak malo sačekao da vidimo kakve će posledice ostaviti ovaj globalni potres, tako kažem, koji se sada upravo dešava, jer mislim da kada se sve to završi, kada prođe, da mnoge stvari neće više biti iste i da će na neki način doći do određenog restartovanja brojnih dosadašnjih postulata koji su važili u većoj ili manjoj meri. Ja sad ne kažem da će nestati ni Evropska unija ni NATO, ali nešto će morati da se menja, jer se sada jasno pokazalo da ono što je do sada važilo neće moći tako da ostane posle ovoga.
Kolega Bilbija, hvala vam na izdvojenom vremenu i želim vam da ostanete u dobrom zdravlju.
Hvala vama, pozdrav i slušalcima vašim i gostu u studiju, vama takođe i puno vas pozdravljam.
Srdečan pozdrav. Mi nastavljamo razgovor u studiju. Hajde sad, ok, budućnost je neizvesna, ali gospodine Adamoviću, šta je izvesno do sada u smislu ruskih crvenih linija na Balkanu? Pa, šta je to što Rusija neće žrtvovati na Zapadnom Balkanu zarad eventualnog prijateljstva sa Amerikom?
Izgleda da nije samo budućnost neizvesna. Mi imamo iskustva da je i prošlost prilično neizvesna, jer videli smo, ako već govorimo o nekoj vrsti rata protiv Rusije, on se vodi i unazad. Pa smo sada u ovom vremenu saznavali da, recimo, Sovjetski savez je zapravo kriv za izbijanje Drugog svetskog rata, ili da je američka vojska oslobodila Auschwitz, a ne da je to učinila sovjetska vojska. Znači, politički rat može da se vodi ne samo u sadašnjosti ili da se vodi u budućnosti, već se on izgleda podjednakom snagom može da vodi i u prošlosti. Šta su crvene linije?
Postoji ono što... scenarij, direktno da vas pitam, postoji scenarij u kome će, ne znam, Rusija pristati na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije ili rasturanje dejtonskog poretka Bosne i Hercegovine, pa, odnosno ukidanje...
Ima u našem medijskom prostoru onih ljudi koji također zaraženi rusofobijom, koji često recimo spominju taj argument da će Rusija eventualno zbog Krima izdati Srbiju i dopustiti da Kosovo dobije svoju stolicu Ujedinjenih nacija. Mislim, međutim, stvari uopšte ne stoje tako i na taj način se stvari neće odvijati. Mislim da je ruska politika na Balkanu prilično jasna, čvrsta i ona se na principijelna i ona se na srednji, kratki, srednji ili dugi rok apsolutno neće menjati, niti ima potrebe da se menja. Ono što je zanimljivo reći da postoji kolizija između američkih i američkih interesa, odnosno američke i američke politike koja se itekako razlikuje na Balkanu i to, te su stvari sada zapravo počele da budu sve jasnije. Tako da sada, recimo na primjeru rešavanja kosovskog pitanja, vi imate politiku administracije predsjednika Trumpa i ambasadora Grenela, koji je međuvremenu avanzovao u koordinatora svih obaveštajnih službi, za koga sa punim pravom možemo da kažemo da je Trumpov lojalista, dok sa druge strane imate politiku tu globalističku koju oličava State Department
i Matthew Palmer
kao izaslanik koji izgleda je tu da kvari ono što Grenell, što bi rekla narodna pesma, da ono što Grenell sagradi preko dana, da to Palmer poruši preko noći. Tako da je zanimljivo upravo to šta je zapravo prava američka politika na Balkanu, jer vidimo da se u mnogome razlikuje. Dok recimo Grenell vrši pritisak na Albina Kurtija, dok sa druge strane od takozvane duboke države oličene u Eliotu Engelu stiže podrška Albinu Kurtiju. Znači, imamo i taj jedan moment. Sa druge strane, vi ste do recimo 2008. godine, do proglašenja te takozvane nezavisnosti, a to su primetili neki od tih američkih think tankova, Zapad, odnosno Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, imali su potpuni monopol na ono što se dešava na Balkanu, a međutim od 2008. po njihovom sopstvenom priznanju stvari su se u mnogome promenile i oni primećuju da su u međuvremenu, da je taj monopol oslabljen, da je on doveden u pitanje i da se sad na Balkanu pitaju nešto Rusija kao nova, ponovo obnovljena svetska vele sila, ali ne samo Rusija nego i Kina. Pa zamislite i Turska, koja iako članica NATO pakta, njen pojačan uticaj na Balkanu se u američkim think tankovima gleda sa velikom skepsom.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Sašom Adamovićem i Bojanom Bilbijom razgovaramo o sukobljavanju i saradnji SAD i Rusije na Zapadnom Balkanu. Ovo je isto zanimljiv fenomen, čini mi se, pa je volio da ga prokomentarišemo. Dakle, sav taj think tank svet, poručivali su, evo, prijem Crne Gore u NATO, Severna Makedonija i čitava ta priča, sve vreme su govorili Rusija nema šta da se pita oko proširenja NATO-a. Sada vidimo ovaj Centar za strateške međunarodne studije, kaže pa ipak Rusija ima neki interes, ipak treba ti interesi što više da se uzmu u obzir. Šta se to promenilo? Dakle, ne govorimo sad o Trumpovoj administraciji, nego govorimo upravo o ovom svetu kojem
je... Tako je, radikalno su se promenili međunarodni odnosi i ovo je priznanje jednostavno te činjenice. Mi smo imali ne tako davno čak jedan uvodnik New York Timesa, znači deo te globalističke Amerike, odnosno te duboke države, gde neki od tih ideologa mole ili traže od predsjednika Trumpa da razdvoji Rusiju i Kinu, jer oni i naravno privuče Rusiju na američku stranu, jer shvataju da Sjedinjene Američke Države ne mogu da izađu kao pobednici u takmičenju sa udruženom Rusijom i Kinom, kakav je danas slučaj. Međutim, sa druge strane, valjda to je jače od njih, a pre svega u američkom kongresu, gde ne samo demokratska stranka koja je onako bukvalno zmijsko leglo američke duboke države, već i mnogi republikanci zapravo non stop forsiraju taj jedan rusofobni narativ, nameću sankcije Rusiji i bukvalno sabotiraju predsjednika Trumpa i sabotiraju njegove namere da upravo resetuje ili popravi narušene odnose sa Ruskom federacijom. Kao da je to jače od njih i da zapravo rade u korist sopstvene štete. Naravno da Rusi to prate, da nemaju nikakvih iluzija sa kakvim ljudima imaju posla i moguće da je već isteklo vreme kada je takvo nekakvo odvajanje Rusije i Kine bilo moguće, jer i predsjednik Kine i predsjednik Rusije nisu neozbiljni ljudi koji bi nasedali na jeftine fore ljudi iz američkog spoljnopolitičkog establishmenta, jer se svet zaista toliko promenio. Mi zbog ovog virusa koji sad bukvalno svakodnevno spominjemo, govorimo o tome kako posle njega više ništa neće biti isto, a zapravo zaboravljamo da je taj svet radikalno počeo da se menja u proteklih nekoliko godina, od Brexita, od pobede Trumpa, od svega onoga što se dešavalo u svetu, a ovaj virus je samo katalizator i nešto što ubrzava sve te procese koji nam vraćaju veru ili nadu da će ovaj svet biti mnogo normalniji, objektivniji, da ćemo se vratiti sopstvenim državama, sopstvenim suverenitetima, a da će u drugi plan otići nekakve utopije oko stvaranja nekakve svetske države koja bi se kontrolisala od strane nekakvih svetskih otuđenih elita koje su izgubljene zaista u vremenu i prostoru, a to se uveravamo bukvalno svaki dan.
da se vratimo na pitanje Kosova i Metohije i američke politike prema ovom našem gorućem problemu. Dakle, Centar za strateške i međunarodne studije, rekao, govori, kaže, traži napredak u drugim aspektima odnosa Beograda i Prištine, koji ne bi trebalo da bude talac priznanja za koga i sami sumnjuju da može do toga da dođe. Traže da se fokus stavi na ekonomsko povezivanje. Sad tu nalazim vrlo interesantnu paralelu ili upadljivu sličnost, ono što je Richard Grenell sam rekao kada je boravio u Beogradu krajem januara. On je rekao tada, kaže, ostavit ću politiku vama svima. Neću vas primoravati na konkretne ideje, već da pomognete privredama da rastu. Ima još paralela. I ovaj centar i Grenell, ni jedni ni drugi ne ističu zahtev Srbiji da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova. I jedni ni drugi su izričiti u stavu da dve strane treba da se dogovore, a ne da Amerika treba da im nametne rešenje svoje sa strane. Dakle, o čemu se tu zapravo radi?
Pa očito je da Trumpova administracija, oličena ambasadoru Grenellu, shodno i svojim ideološkim postavkama na kojima počiva njihova politika, to je Amerika prvo i uvažavanje pre svega nacionalnih i državnih interesa drugih država, ja mislim bolje razumevanje tih interesa i da upravo tu počinje i neka vrsta novog pristupa prema rešavanju problema Kosova i Metohije i da prvi put imamo slučaj...
Da li zaista postoji novi pristup? To je ono što me zanima, jer sve me ovo upućuje upravo na takav zaključak, a opet vaše se da je previše optimistički. Ne,
govorimo o tome već nekoliko godina i ono malo pre sam spomenuo te zlurade rusofobe kojih ima toliko u našoj javnosti, jer videlo se koliko je naš narod valjda organski reagovao na pobedu Donalda Trumpa dok je deo te naše otuđene pseudo elite masovno tada u to vreme podržavao Hillary Clinton, vidi se koliko smo mi više instinktivno osjećali da do te promjene može doći nego što je to bilo racionalno i onda su ti rusofobi ismejavali ideju našeg naroda i onaj poklič Trumpe Srbine koji je bio toliko ovde među našim narodom dobro primljen. Međutim, sada se pokazalo da je bilo tu nečega, međutim, jednostavno mora da prođe određeno vreme. Mnoge stvari, iako se na neki način svi imamo osjećaj da se istorija ili da se vreme ubrzava, da se neke stvari naravno ne mogu desiti preko noći, pogotovo u situaciji kada je Donald Trump i kada je njegova administracija sabotirana na svakom koraku, a preživeo je Millerovu istragu, preživeo je impeachment, svi se udružuju polako da bi na ovim izborima u okviru demokratske stranke da ta duboka država staje iza jednog kandidata oličenom u senilnom Joe Bidenu, ali eto kao mumija se koristi da eventualno na sljedećim izborima može da pobedi Donalda Trumpa. Ja se nadam naravno da se to neće desiti, da to ne bi bilo dobro ni za Ameriku, a ni za svet. Ali se vidi da nekih promjena ima i da zapravo vreme radi za nas, a pogotovo zato što je došlo do promjene tog svetskog poretka u kome mi kao Srbi nikakve šanse nismo imali. I bez obzira na sve te promjene idu i tekako nama u korist, išle su u Rusiji u korist, išle su u Kini u korist i Donald Trump je zapravo, shvatajući sve to, pokušao da sa idejom Amerika na prvom mestu, odnosno da štiti pre svega nacionalne interese, jer nema nekakvog, Bog zna kakvog, nacionalnog interesa na Kosovu i Metohiji koji treba braniti.
S tim u vezi, pre 10 dana tweet Trumpovog sina Donalda juniora, kaže, na Kosovu je 650 američkih vojnika, vreme je da ih vratimo kući. Prethodno je takav poziv uputio senator David Perdue, koji je jedan od prvih i najbližih saradnika Donalda Trumpa. A još jednu stvar želim da skrenem pažnju, pa ću vas zamoliti za komentar. Dakle, krajem januara, tada kad je posetio Beograd, Grenell je rekao, citiram, sve dok osjećamo da se napreduje, ostaćemo u ovom procesu. Ako same strane odluče da su završile s razgovorom i da nema održivog političkog rješenja, onda ćemo se mi povući. Da li je moguće se ovako nečemu zaista razmišlja u Vašingtonu i koliko pažnje treba posvetiti ovim pozivima i pretnjama uslovno govoreći?
Koliko smo godina čekali te reči? Da čujemo i reči ambasadora Grenella i da čujemo reči koje je Donald Trump junior izgovorio. Znači, to je ono što smo zapravo čekali sve ove godine.
Ovo suviše lepo zvuči da bi...
Ovo zaista lepo zvuči, ali to nisu reči date tek izgovorene reda radi. One zaista imaju svoje značenje. Znači, i ambasador Grenell...
Izvinite se što vas prekidam, ja verujem, sad mnogi će reći, pa to je za potrebe predizborne kampanje, ali baš koliko američka javnost uopšte obraća pažnju na Kosovo i Metohiju.
Kad vidite te teme, pa čak onda, pošto ambasador Grenell ne insistira ni na kakvom rešavanju kosovskog problema u jako kratkom roku.
Da, pa je u tome rekao, izričit tako je. Krajnje.
Onda nije pretio Beogradu, govori o tome kako će se Amerika povući, a ne kako će, ne znam šta, uraditi, daleko bilo, bombardovati ili kao što je to bilo u prošlosti. U američkoj spoljnoj politici rešavanje kosovskog problema nije takvo pitanje da bi to bilo pitanje svih pitanja na američkim izborima. Pitanje Kine, Rusije, Severne Koreje, Irana, Izraela, to su važna pitanja na kojima se stiču ili gube nekakvi politički poeni.
U toliko je ovaj tako poziv interesantniji.
Tako je. Međutim, ovo je i priznanje da američki interesi na Balkanu nisu interesi svih interesa i da zbog toga ne bih izazivali globalni sukob, pre svega sa interesima Rusije, bogami Kine, pa i Turske. Bez preke potrebe imali smo onaj čuveni intervju Takera Carlsona sa Donaldom Trumpom oko ulaska Crne Gore u NATO pakt, kada je sam Donald Trump rekao da mu ne pada na pamet da zbog Crne Gore izazove Treći svjetski rat, a zašto bi onda to izazivao zbog nečega što nije čak ni država, nego nekakva teritorija koja nikad neće biti Ujedinjenim nacijama, zbog čega bi to bio problem svih problema u odnosima sa Ruskom federacijom. Osim toga, da ne zaboravimo donedavnog savjetnika za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih, predsjednika Trumpa, Johna Boltona, koji je još svojevremeno kao protivnik priznavanja nezavisnosti Kosova govorio o tome da upravo je to problem jer velike sile imaju na nekim drugim mestima probleme za koje treba da rešavaju i nema smisla da zbog nečega što je potpuno beznačajno i ne toliko važno u odnosima velikih sila da se zbog toga konfrontiraju. Rusija i Sjedinjene Američke Države mogu da se konfrontiraju na Bliskom istoku, mogu da se konfrontiraju na nekim drugim mestima u Evropi, recimo oko izgradnje prvo Južnog toka pa Severnog toka 2, što su mnogo njihova važnija geopolitička pitanja nego šta će biti na Kosovu i Metohiji. S tim što naravno mnoge stvari još treba da se dese. Ono što je nama jako važno i što smo zaista prihvatili pruženu ruku i bili vrlo proaktivni kada da podržimo inicijativu ambasadora Grenela, a kosovski problem će na kraju biti rešavan ili trebalo bi da bude rešavan u trenutku kada mi procenimo da je vreme za rešavanje tog problema i da ga rešavamo u skladu sa nacionalnim interesima Srbije.
Tim pre što ima ozbiljnih indicija da Amerika zaista ne insistira na brzom dolasku. Mislim, osim ako nas ne lažu direktno,
ovdje se također u našoj javnosti često protura to, ta teza kako je to Donald Trump insistira na što bržem rešavanju tog problema
zbog
izbora. Ali upravo smo govorili o tome, to nije najvažnije njihovo spoljnopolitičko pitanje i nema potrebe zbog toga žuriti i nama su non stop, upravo da bi pojačali pritisak na Beograd, uvijek postavljali neke rokove kako je najvažnije da se to reši ove godine, sljedeće godine, kako je to važno zbog ovoga ili onoga, ali gospodo moja, rešite prvo kiparski problem koji traje decenijama, pa ga niste do sada rešili. Istorija naravno nije trka na 100 metara, već zapravo jedan maraton, a mi za taj maraton moramo da budemo spremni.
Kad spomenuste kiparski problem, tu je pitanje Evropske unije. Upadljivo je njeno odsustvo iz ove jednačine i Centar za strateške međunarodne studije govori o potrebi za dogovorom Moskve i Vašingtona, Brisel ili bilo koju od evropskih predstavnica uopšte ne stavlja u tu jednačinu. Kako to komentariš?
Pa kada je nova predsjednica te evropske vlade najavila da će to biti geopolitička vlada, mislim ima nečega u tome, međutim problem je što Evropska unija izgleda strukturno, a ideološki ne može da bude geopolitička vlada. To je struktura koja živi u prošlosti, to je struktura koja je napravljena na ideološkim osnovama koje ne mogu da od Evropske unije naprave ozbiljno geopolitičkog igrača, kakve su Sjedinjene Američke Države, kakve su sada Velika Britanija posle izlaska, kakva je Rusija, kakva je Kina, kakva je Indija, kakav je Brazil i tako dalje i tako dalje. Znači, Evropska unija je sada potpuno nekorisna i potpuno se pokazala impotentna kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema, a i potpuno je nestala ona priča, pogotovo sada se topi kao sneg na velikoj temperaturi, da da nema te meke moći koja je za Evropsku uniju bila toliko nekada važna i za možda druge privlačna, da kad jednog dana uđemo u Evropsku uniju, naša će država postati zemlja dembelija. Posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, kada je u ekonomskom smislu, i to treba stalno isticati, nije Evropska unija ostala bez jedne države, već je ostalo sada ekonomski samo 9 država, koliko ih je sad zapravo tu, to govori o njenoj moći i Evropska unija je sada jedan zapravo tigar od papira, potpuno nemoćan da rešava mnoge svoje probleme, a pogotovo da reši problem Kosova i Metohije.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Sašom Adamovićem i Bojanom Bilbijom. Razgovarao sam o sukobljavanju i saradnji Rusije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme. Do tada ostanite zdravi i ostanite kod kuće.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.